що на тобі вдягнуто. Ну ось нарешті гарна погода, чи не так? Вчора моя сім'я каталася на велосипедах, і вперше цього року я одягнув лашорти. Це було прекрасно. Я думаю, підкреслюю, що я думаю, що можу покласти своє важке сине пальто в шафу на найближчі кілька місяців і, можливо, просто, можливо, виходити на вулицю без пальта. А що ти сьогодні вдягнула? Пройдіться і запитайте людей. Звісно, я можу оглянутись навколо і побачити, в чому ви фізично вдягнені. Ви всі виглядаєте чудово і прекрасно. Але у що ви вдягнені духовно? Чи носите ви старі звички і ставлення, які мали до того, як пізнали Христа? Чи маєте ви нові звички і ставлення, які даються нам у Христі? Павло змусить нас замислитися над цим питанням сьогодні вранці, поки ми продовжуємо розглядати його лист до Ефесян. Ми зараз посередині 4-го розділу, оскільки цієї весни вивчаємо цей лист. Якщо ви пам'ятаєте, раніше в листі Павло протиставляв минуле теперішньому. Він говорив: «Ви були мертві у ваших гріхах і переступах до того, як пізнали Христа, але тепер ви спасені благодаттю через віру в Ісуса». Він протиставляв минуле теперішньому, але тепер він збирається застерегти церкву від повернення до звичок минулого. Павло продовжує ту саму думку, яку ми розглядали минулого тижня в 4-му розділі. Першому – ходіть достойно свого покликання у Христі. Так ми маємо ходити. А зараз він скаже, як не слід ходити. 17-й вірш. Отже, я говорю і засвідчую в Господі, що вам більше не слід ходити, як ходять язичники, в суєтності свого розуму. 18-й. Вони затьмарені в розумінні, відчужені від життя Божого через невігластво, яке в них, через закам'янілість їхнього серця. 19-й. Вони стали нечутливими і віддали себе розбещеності, щоб з жадібністю чинити всіляку нечистоту. Павло говорить церкві: не повертайтеся назад, не повертайтеся до старих шляхів, які були у вас до зустрічі з Ісусом. Він описує, яким є життя, коли ти загублений без Христа. Вони думають, що просвітлені, але їхній розум наповнений темрявою. Вони не знають Бога і Його шляхів. Їхні серця закам'янілі, настільки закам'янілі, що вони стали байдужими і віддають себе на поталу сексуальним бажанням, жадібності і будь-якій іншій темній справі, яку тільки можна уявити. Можливо, ви пам'ятаєте таке життя до того, як зустріли Ісуса. Робити все, що здається приємним, або все, що завгодно, аби лише отримати бажане, не думаючи про Бога і не думаючи про наслідки для інших. Тоді у вас не було Святого Духа, тож не було й докору сумління щодо цього. Можливо, ви відчували порожнечу після цього, але це було схоже на автомобіль, який їде без гальм. Павло каже: не повертайтеся до такого способу мислення. Не ходіть тими старими шляхами. Ви світло світу, тож не повертайтеся до темних шляхів. Павло чітко каже про це у 20-му вірші. Але ви не так пізнали Христа. 21-й. Якщо тільки ви чули про Нього і були навчені в Ньому, як істина в Ісусі. Тут Павло дає нам цікаву фразу. Він не каже: це не те, як ви дізналися про Христа. Але він каже: це не так ви навчилися Христа. Будь-хто може піти до бібліотеки, взяти кілька книжок і дізнатися щось про Ісуса. Але навчитися Христа – це зовсім інше. Навчання Христа передбачає стосунки. Він знає нас, і ми знаємо Його. Ісус казав: «Мої вівці знають мене і чують мій голос. Ви йдете за ним, і він з вами». Відносини починаються з моменту спасіння, коли ви каєтеся у своїх гріхах і довіряєте Ісусу як Господу. І з цього моменту стосунки ростуть і розквітають. Ви не тільки навчаєтеся Христа, як сказано у 20-му вірші, але, як зазначає 21-й, Він вчитель, Він зміст і Він вміст. Ми навчаємося в ньому. Ми його учні, тобто ми учні. Як сказав один автор, це не формальна освіта, а перетворююча освіта. Ми не вивчаємо Христа, щоб стати розумнішими. Ми вивчаємо Христа, щоб наше життя змінювалося і щоб ми ставали більш схожими на Ісуса. Це навчання, яке ніколи не закінчується. Ми ніколи не закінчуємо це навчання, тому що завжди є ще чому навчитися і в чому зростати. Відносини з Богом повинні бути яскравими і живими, наповнені молитвою, часом із Богом у Його Слові, часом із Його народом, церквою. Вони повинні бути сповнені віри та довіри до Господа. Це дуже відрізняється від тієї картини, яку Павло намалював щодо нашого життя до того, як ми пізнали Ісуса у попередніх віршах. Павло каже: «Не повертайтеся до того темного, неосвіченого мислення. Натомість пам'ятайте те, чого ви навчилися. Пам'ятайте, чого вас навчали. Не йдіть назад, не ходіть тими шляхами. Слідуйте за Ісусом. Продовжуйте пізнавати Його». 22. Скинути з себе стару людину, що належить до вашого колишнього способу життя і зіпсута оманливими бажаннями. 23. Оновитися духом вашого розуму. 24. І одягнутися в нову людину, створену за образом Божим, у правдивій праведності, святості. Тут Павло використовує мову одягу. Він говорить про знімання і одягання. Зніміть старий одяг, який символізує ваше життя до того, як ви пішли за Ісусом, і одягніть новий одяг, який символізує ваше нове життя в ньому. Дієслова вжиті у минулому часі, а це означає, що ці речі вже відбулися під час спасіння. Але Павло заохочує нас привести нашу поведінку у відповідність до реальності нашого життя у Христі. Я вже багато разів розповідав цю історію, тому що ця мова про одягання і знімання з'являється й в інших посланнях Павла. Ця мова завжди повертає мене до часу, коли мені було 10 років. Я поїхав у табір на один тиждень разом з іншими хлопцями з моєї церкви. Це був веселий тиждень. Ми бігали, грали в спорт. Було багато руху. А рух викликає піт, а піт – запах. Зазвичай неприємний запах. Тож в один із останніх днів табору я прийняв душ і вже збирався вдягатися. Але коли я заглянув у свою сумку, я зрозумів, що в мене не залишилося чистої білизни. Я упакував замало. Тоді я подивився на купу брудного одягу за тиждень. Цей брудний, спітнілий, смердючий одяг, що пахне так, як пахне одяг 10-річного хлопчика. І мені довелося залізти до цієї огидної купи і знайти якусь білизну, щоб одягнути. І ось, стільки років по тому, я досі пам'ятаю, яким огидним це було. Я щойно прийняв душ, був чистий, але замість того, щоб вдягнути чистий і свіжий одяг, мені довелося вдягнути старий одяг, який був брудний і смердів. Павло тут каже, що у наших стосунках із Христом нам дано новий чистий одяг. Нам подаровано нові практики, які шанують Бога. Тож чому ми взагалі мали б повертатися до того старого, брудного, спітнілого, смердючого одягу? Чому ми мали б повертатися до тих старих звичок і гріхів, які не шанують Бога. Павло каже: «Одягніться в нову людину, яка оновлюється через оновлення вашого розуму у Христі». Як це виглядає на практиці? Далі в цьому розділі 4 глави містяться практичні настанови, які показують нам, як жити у новому одязі. Павло починає з того, чого не варто робити, але потім говорить, що слід робити. Іншими словами, він говорить нам, який старий одяг потрібно зняти, а потім розповідає про новий одяг, який треба одягнути. Отже, християнське життя – це не лише про те, щоб знімати старий одяг. Це не тільки про намагання позбутися гріховних шляхів і звичок. Це частина цього, але не все. Християнське життя – це також про те, щоб одягати новий одяг. Це про розвиток нових звичок і нових практик, коли ми прагнемо вшанувати Христа у всіх аспектах нашого життя. 25-й вірш. Тому, відкинувши неправду, говоріть кожен ближньому своєму правду, бо ми члени один одного. Павло говорить: не брешіть. Брехати – це поведінка, яка належить до старого одягу. Натомість говоріть один одному правду. І пам'ятайте 15-й вірш, який ми розглядали минулого тижня. Говоріть правду один одному з любов'ю. Чому? Бо у 25-му вірші сказано, що ми члени один одного. Усі ці настанови в 4-й главі мають спільнотний аспект. Старий одяг руйнує спільноти, як, наприклад, брехня. А говоріння правди з любов'ю допомагає будувати церкву. Мої діти ще досить малі, тому ми часто говоримо про брехню і правду. Ми завжди кажемо їм, що довіра – це основа будь-яких міцних стосунків. Говорити правду означає будувати довіру, а це зміцнює стосунки. Це створює відкритість і співпрацю. Це дає нам почуття безпеки. Але брехня руйнує стосунки. Вона розриває їх на частини. Де немає довіри, там немає стосунків. Брехні немає місця в Божій церкві. Відкиньте це. Говорімо один одному правду з любов'ю. 26-й вірш. Гнівайтесь, але не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. 27-й. І не давайте місце дияволу. Це цікавий вірш. Легко було б вирвати перші два слова з контексту і сказати: «Бачиш, Біблія говорить мені гніватися». Але чи про це тут говорить Павло? Варто сказати, що не всякий гнів є гріхом. У Біблії ми бачимо два види гніву – праведний гнів і неправедний гнів. Коли ми думаємо про праведний гнів, ми згадуємо Ісуса, коли Він прийшов у храм. Замість того, щоб бути домом молитви, храм перетворився на свого роду бізнес. Ісус увійшов і вигнав людей, які щось продавали, і почав перекидати столи. Ісус розгнівався, і Він мав на це підстави. Це був праведний гнів. Все було виправдано, тому що дії в храмі стали злими. І ми також повинні гніватися, коли бачимо зло у світі. Коли ми чуємо історії про зловживання, несправедливість чи щось подібне, ці речі мають викликати в нас гнів, тому що вони суперечать Божому задуму і Божому серцю. Але Павло каже: у вашому гніві не грішіть. Іншими словами, праведний гнів дуже легко може перейти в гріховну поведінку. Легко потрапити в інтернет і знайти християн, які, можливо, спочатку обурювалися якоюсь несправедливістю у світі, але тепер їхні дописи переповнені гордістю, помстою та бажанням перемагати. Вони самі стали тим, проти чого колись боролися. Яків 1:19-20 дає корисну пораду. 19. Знайте, улюблені мої брати, нехай кожна людина буде швидкою на слух, повільною на слова, повільною на гнів. 20. Бо гнів людини не чинить правди Божої. Деякі християни лише шукають причини, щоб обурюватися. Але це не приносить праведності Божої. Будьте повільні на гнів, повільні на слова, і я б додав, повільні на дописи. Павло каже, не дозволяйте сонцю заходити у вашому гніві. Звичайно, це не світ сприймати буквально. Інакше люди в Гренландії могли б залишатися злими постійно, адже там іноді сонце не заходить по 3 місяці поспіль. Те, що Павло намагається сказати, не залишайтеся у гніві. Не дозволяйте гніву залишатися всередині і наростати, бо це дає дияволу місце, дає йому можливість. Як я вже казав, можна зайти в інтернет і знайти християн, які постійно обурюються з приводу чогось. Гнів – це не плід духа. Це не те, що треба накопичувати в собі і зберігати. Ісус вигнав людей з храму і перекинув столи. Але що Він зробив після цього? Він завів блог, почав подкаст, створив канал на YouTube і постійно знову і знову розповідав про все погане, що відбувалося в храмі. Ні, Він перекинув столи, і тоді сліпі та хворі прийшли до Нього, щоб отримати зцілення. Він вилив свій гнів і пішов далі. Чи відбуваються сьогодні злі речі? Звісно. Чи мають ці речі викликати в нас гнів? Так. Чи маємо ми залишатися постійно розгніваними через це? Постійно скаржитися і писати пости, і знову скаржитися і постити? Ні. Не дозволяйте сонцю заходити у вашому гніві. І не давайте дияволу місця. Краще послужіть комусь замість цього. 28. Хай більше злодій не краде, а краще нехай працює, виконуючи чесну роботу власними руками. Щоб мав що дати тому, хто має потребу. Не крадіть. Це минуле, як старий одяг. Коли ми думаємо про крадіжку, ми, мабуть, уявляємо собі когось, хто заходить у магазин і щось бере. Може, краде їжу або сорочку. І ми думаємо, ну це не про мене. У цій сфері у мене все гаразд. Але у нашому онлайн-світі крадіжка може набувати багатьох форм. Я пам'ятаю розмову з однією людиною. Він розповідав мені про програмне забезпечення для відеомонтажу, яке у нього було. Я знав, що це хороше програмне забезпечення. Я запитав, скільки все це коштувало? І він відповів, я за нього не платив. Я знайшов його в інтернеті. Тож я запитав у нього, ти б зайшов у Жабку і взяв Кока-Колу, не заплативши за неї? Він сказав, ні. Ніколи. Ви зрозуміли мою думку? Він якось виправдав це у своїй свідомості. Взяти Кока-Колу з Жабки, не заплативши, це крадіжка. А незаконно завантажити програму для відеомонтажу – ні. Але це все була крадіжка. Павло каже, не крадіть. Натомість займайтеся чесною працею. Працюйте власними руками. Робіть щось корисне. Робіть те, чим можна пишатися, щоб не лише допомогти собі, а й допомогти іншим людям, які мають потребу. Це чудове відчуття – наполегливо працювати, отримувати за це винагороду, а потім повертатися додому, знаючи, що ти працював чесно. Ти можеш подивитися на себе в дзеркало і пишатися собою. І ти можеш використати цей дохід, щоб благословити інших. Не кади. Працюй наполегливо. 29. Хай жодне ниле слово не виходить з ваших уст, а тільки те, що добре для збудування за потребою, щоб воно приносило благодать тим, хто слухає. Слово «гниле» тут в інших місцях Біблії використовується для опису чогось зіпсованого, зіпсованої риби чи зіпсованих фруктів. Ви коли-небудь їли зіпсований фрукт? Він жахливо смакує і, звісно, не допомагає вашому тілу рости. Так само і зі зіпсованими словами. Від них не буває нічого доброго. Вони приносять лише розкладання. Я хочу зосередитися на одному виді зіпсованої мови. Це плітки. Можливо, ви думаєте, що плітки – це не проблема для церков, а це проблема десь там, у світі. Але ні. Плітки можуть неконтрольовано поширюватися і в церквах, тому що ми можемо замаскувати їх під прохання про молитву. Помолімося за Сьюзен, бо у неї зараз багато проблем. Я розповім більше пізніше. Давайте молитися за Майкла. Думаю, у нього фінансові труднощі, бо він вже не жертвує, як раніше. Пам'ятаємо про Анабель у молитвах. Вона каже, що християнка, але ти бачив її допис днями. Ми можемо створювати враження, нібито хвилюємося, але насправді маємо щось пікантне, чим хочемо поділитися. Ти бачив Джорджа і Люсі з молодіжного служіння. Вони постійно сидять разом. Напевно, там щось відбувається. Плітки можуть поширюватися в церквах, як лісова пожежа. І Євангельська церква не виняток. Я не чую всього, але дещо я чую. І іноді я чую якісь плітки про щось, що я нібито сказав. Можливо, в цьому є лише частина правди, а можливо, це зовсім неправда. І я замислююся, чому ця людина не підійшла до мене напряму і не запитала, чи правда це. Є таке висловлення: плітки завжди шкодять щонайменше трьом людям. Тому, хто їх поширює, тому, хто слухає, і тому, про кого пліткують. Плітки можуть поширюватися в церквах, як лісова пожежа. Але вогонь не може розгорітися без кисню. Чи даєте ви пліткам кисень? Чи допомагаєте їм поширюватися? Або ж ви зупиняєте це? Не давайте пліткам кисню. Відійдіть або зупиніть їх. Якщо у цієї людини є проблема з кимось, скажіть їй поговорити напряму з цією людиною. Плітки можуть зруйнувати церкви. Нарікання також. Постійні скарги на різні речі – це теж зіпсована мова. Це псує атмосферу. Брехня чи грубість також руйнують. Павло говорить: «Не руйнуйте людей своїми словами. Це старий одяг. Натомість одягніть новий одяг. Будуйте людей своїми словами». Пам'ятайте, християнське життя – це не лише про те, щоб чогось не робити, але й про те, щоб робити те, що підбадьорює і зміцнює інших. Як ви можете підбадьорити когось іншого? Перш за все, ви можете підтримати їх своїми словами. Ви можете сказати їм: «Добра робота». Ви можете вказати на ті сильні сторони, які бачите в них, і як Бог використовує їх. Ви можете висловити свою вдячність комусь словами. У мене досі зберігаються записки, які люди писали мені 15 років тому, з добрими словами вдячності. Я люблю викидати речі, але ці записки я не викину. Це слова, до яких я можу повертатися у важкі дні. Ви можете будувати людей, пропонуючи їм мудрі поради своїми словами. Звичайно, як віруючі, ми можемо використовувати свої слова, щоб молитися одне за одного, благословляти одне одного. Ваші слова можуть приносити зцілення іншій людині. Слова «вибач» або «я тебе прощаю» – такі слова будують спільноту. Ісус сказав, що з надлишку серця говорять уста. Що зараз ваші слова відкривають про ваше серце? Ви підбадьорюєте людей своїми словами? Чи навпаки, ви руйнуєте їх? Скиньте старий одяг пліток, нарікань або брехні. Одягніть новий одяг слів, які дають благодать, слів, які підбадьорюють і зміцнюють тіло Христове. І не засмучуйте Святого Духа Божого, яким ви були запечатані на день викуплення. Павло підкреслює, що наші вчинки впливають не лише на нас чи на інших людей, але також впливають на Бога. Коли ви одягаєте старий одяг гріховних звичок, Святий Дух засмучується. Слово «засмучувати» тут означає спричинити смуток чи біль. Святий Дух, яким ви були запечатані в день спасіння, переживає, коли ви грішите. Це турбує Святого Духа. Це приносить йому біль, коли ви обираєте свій шлях замість Божого. Адже Бог бажає для вас і вашого життя набагато більшого. Не засмучуйте Святого Духа. Натомість ходіть за Духом. Будьте чутливими до того, до чого закликає вас Святий Дух. Останні вірші, 31-й, усяка гіркота, і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я, нехай будуть відкинуті від вас, разом із усякою злобою. 32-й, будьте добрими один до одного, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам. Раніше ми говорили про праведний гнів, гнів, який походить із добрих мотивів. Але тут ми бачимо неправедний гнів. Гнів, який, ймовірно, виникає через біль чи невиправдані очікування. І спрямовується у неконструктивне русло. Тут згадується гіркота. Гіркота – це наче отрута, яка заражає все навколо. Вона майже завжди походить із минулих ран. У гіркої людини сталося щось, що не було вилікуване, і тому її гіркота просочується в кожну розмову. Лють – це спалах гніву. Крик – образ двох людей, які сваряться і кричать один на одного. Лихослів'я знову стосується наших слів, зіпсутої мови. Це руйнування іншої людини нашою промовою. Злоба – це просто прояв жорстокості або злості до когось. Усі ці слова у 31-му вірші є неприємними. Вони позбавлені миру. Вони позбавлені любові. Вони позбавлені надії. І вони позбавлені радості. Вони можуть походити з реального місця. Вони можуть виникати через справжній біль. Але якщо ви залишаєтесь у цьому стані назавжди, замість того, щоб шукати зцілення від цих речей у Господа, це не просто отрута, яка заражає вас. Це отрута, яка заражає церкву. Гіркота, лють, гнів, крик, лихослів'я, злоба – це все зі старого одягу. Настав час зняти його і відкласти вбік. Фактично, ймовірно, настав час спалити цей старий одяг. Чи траплялося вам мати одяг настільки старий і смердючий, що краще було його спалити? Те ж саме і з цими вчинками. Такі звички не пасують відродженому віруючому у Христі. Відкиньте їх усіх. Натомість Павло каже, будьте добрими, будьте милосердними і будьте прощаючими, як і Бог простив вас. Кілька тижнів тому принцеса написала мені дуже добру записку. Вона була на звичайному аркуші паперу. Вона складалася лише з трьох речень. Іншими словами, це не було дорого і не зайняло багато часу написати її. Але я був так благословений цим. Але ось у чому справа. Можливо, написання цієї записки ручкою зайняло б 2 хвилини. Але я стверджую, що для написання цієї записки знадобилися роки слідування за Ісусом. Чому я так кажу? Тому що озлоблена людина не має місця в серці, щоб написати добру записку. Гнівлива людина не має місця в серці, щоб написати добру записку. Злодій надто переймається тим, щоб його не впіймали, щоб написати добру записку. Брехун надто переймається тим, що його спіймають, щоб написати добру записку. Іншими словами, людина, яка надто поглинута своїми справами, своїм гріхом, навіть не має простору, щоб подумати про те, як благословити когось іншого. Але людина, яка відклала все це, зіпсовану мову, гіркоту, гнів, усе це інше, і яка вдягла новий одяг, говорить правду з любов'ю, підбадьорює інших своїми словами, чесно працює, має милосердне серце, прощає. Людина, яка вдягла цей новий одяг, звільняється для того, щоб думати про інших людей. Доброта не потребує багато часу чи грошей, але вона є плодом послідовного та вірного навчання Христу та ходіння Його шляхами. Дозвольте завершити таке питанням: у що ви одягнуті сьогодні вранці? Я не про Армані чи Гуччі, я про духовне. У що ви одягнуті? Ви ходите озлоблені та в гніві? Ви руйнуєте людей своїми словами? Ви повертаєтесь до тих старих звичок і способу життя, які були нормою до зустрічі з Ісусом? Брате, сестро, настав час. Настав час відкласти це вбік. Вдягніть новий одяг правди. Говоріть слова, які підбадьорюють. Проявляйте доброту, милосердя та прощення. Кінець проповіді.